Campus FM îi prezentă
Ocia Estiva.
Issajf Malti, fid-drawiet, fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fl-ajdut, dari u l-lum.
Sensila ftit nebbiċa għal-min irrit jitazzem fil-sajf, għax-xemx jew għad-del.
Program b'kitba ta' George Peresso.
Ripreżentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se jkun kollu ddedikat għal-festi ta' barra.
Se nagħmluh b'mod differenti. Daqs ma nafx kemm il-sena ilu, forsi 20 sena ilu fuqhom, meta r-radiotrammi fuq Radio Malta u r-Ritter Diffusion kienu moda ta' kull ġimgħa, kont ktibt Radio Commedia jisimax Festa Kenna. Radio Commedia miktuba fuq żewġ livelli, dak li jiġri fil-Knisja u fit-Torq u fil-Pjazza Simżejnin għal-ġurnejiet tal-festi u kif jarawhom il-vari fuq kolonni illi żejnu t-toroq. Aktarx ikunu anġli jżommu xi dawl jew qaddisin irġilu nisa li b'xi mod ikollhom konnessjoni mal-patrun jew patruna li l-parroċċa tkun qed tiċċelebra l-festa tagħhom. Jieħdu ħsiebhom il-membri tal-Kummissjoni Armar tal-Festi jew inkella l-istess gażini tal-banda li fejn ikun hemm aktar minn wieħed kull gażin jieħu ħsieb iżejjen anki bl-istatwi in-naħiet allokati lil dak il-gażin partikolari.
Imma niġu għal din ir-radju kummedja x'festa kellna.
Fija immaġinajt li barra li jieħu sem xi nies passagristan u nies tal-armar u l-prokuratur tal-festa u naturalment il-predikatur tal-paniċirku, għażil ftit qaddisin ħafna drabi insibuhom bħarsa mistika iżejnu t-toroq minn fuq il-kolonni u lilhom tajthom kummentarju ta' dak li jiġri taħt il-kolonna tagħhom u dak li jaraw minn dak il-għoli. Mil-banda, u l-piki, u l-ġliet, mil-bejħ tal-fast food, u tal-ġugarelli, u l-qubbajt, tal-isparar, u naturalment tal-purċissjoni. Għażilt qaddisin tal-kolonni bħal San Pietru u San Pawl, l-Anġlu, u Sant'Agata u San Gilormu.
Da minn fejn lajtu ġorġ il-San Gilormu?
San Gilormu u dottur tal-Knisja li għax fis-seklu 4 mid-Dalmazja, u wara li għax ħajja f'Ruma, fejn kienu kol segretarju tal-isqof ta' Ruma, Marma xi ħbib tiegħu fosthom nisa fil-Palestina jgħix ta' Eremit u hemm kiteb ħafna bil-kotba tiegħu u qalep għal-Latin il-kotba mqazza. Imma kellu karattru kif naqbad ngħid, da' xejn ta' bżar u aħmar sen. Ma kienx aħallija nieqser il-ħadd u taref li kien erħilu jaqbad ħafna kwistjonijiet ma kittieban sar oħra. Ridt indaħħal lilu fir-Radio Kummedja biex permess tiegħu indaħħal ftit umorizmu. Kont għamilt żewġ verżjonijiet. Fl-ewwel verżjoni kienħa sem l-attur tantajjeb il-lummejiet Carmelo Gruppetta u fit-tieni edizzjoni kienħa sem fil-parti ta' San Gilormu Lino Grek.
U Sant'Agata Ġorġ naf li hija patruna ta' Malta.
Ekku, kienet ġbejba minn Katania li jiena tħarbet minn Belta u ġiet inħbita Malta fejn għandha katakombi imsejjaħ għaliha. Meta tmartri wara li fost l-oħrajn għataw l-assitira. Fil-leġendi tagħha din il-qaddisa tidher tgħin kemm il-darba li l-Maltin kontra t-Torok u werpret lill-Misilmin li rridu jaħtfu l-imdina. Il-parti fl-ewwel edizzjoni ħadmitha tantajjeb Josephine Zambit Cordina u fit-tieni edizzjoni tajba wkoll kienet Ines Farrugia. U jien tajt ftit sarkażmu fid-dialgu għal dan il-karattru fil-konfronti li kien ikollha ma' San Gilormu minn kolonna għall-oħra. L-aktar meta San Gilormu joħodha kontra l-Maltin u festi tagħhom blajjat, sparar, eseġerazzjonijiet u x'naf jien. Lill-Sant'Agata għamilta iż-żomm għall-festi tal-Maltin. Tiggustom u ma tonqox li tniggess lil San Gilormu meta dan jgħaddi xi botta kontra l-Maltin u l-festi tagħhom.
Mela Il-programm tal-lum huwa bbażat fuq dialogu miktub apposta għal din is-sensiela u permezz taż-żewġ karattri insiruna fuq aktar fuq il-festi ta' barra ta' Malta u Għawdex.
Għall-festa tagħna mela. Sa jerġaw, ma qataw xej, ġimma sħiħa, bombi, muskettarije, ġifok, u bħalet ħajjat, partis u xorb, dan nisma jgħu għat.
U għalli jom intim sikken, jiddevertu daqxej ma ħakqom xie u willa.
Obseti, naturalment għax il-patruna taħħom.
Le, għax l-dal-poplu nħobbu għalek, mediterranju bħali, u billi għawdi ftit fija.
U għaftit għawdu fil-festi. Kemm sparpaljar ta' enerġija u flus, kemm ilhom jeġru għal-festa u lotterija u dinner dantisis u buffet u ma nafx aktar.
Xej ma jsir b'xej?
Ġimgħa sħiħa ta' festi, hemmu. Dil-ġimgħa ma nafx kemm hawn il-festa hawn f'Malta u Għawdex. Minn din il-kolonna qed nara bombi tilejn ħamġu s-sema minn kull naħa ta' Malta. Anzi Għawdex hawn. Femmu li ma jiċċelebrawx aktar minn festa waħda kull ġimgħa. Mar raġunietkom dan xadda, mhux għar-raġunijiet oħra.
Żmien il-festi u x'inhu ġilor?
Żmien il-paganiżmu. Ara jien ukoll tlaqt minn Ruma fejn kont stmat fuq l-idej bħala wieħed mill-uffiċjal il-kbars, ansitra segretarju tal-Papa Damjan, u kont meqjus wieħed mill-orrif tal-letteratura u l-filosofija Rumana. U mor tal-kwit ta' Betlem. Fej bil-kem, kalli x'niekol u kont noħloq il-kartajin biex nittefuqa.
Ma mortx waħdek, ħadd miegħek numru ta' nisa. Insomma, nisa qaddisa biex niftehmu bħal l-arm la' Paula.
Xi trid tinsinwa, mara. Qed tawel il-sinek bħal dawk li ridu jagħmlu lill-ħsara jaqgħu.
U ma tarax.
Ara ħallini nkompli l-argument. Minn dak il-kobor kollu f'Ruma u l-ġabra f'Betlehem, dejlar li sabethom Kostantinu, issa sib truħi fuq din il-kolonna zgangerata biex taqgħod f'dan ir-raħal Malti, taħt xemx taqli.
Tassew kont qed ngħid ġilorm.
San ġilormu. Dottur tal-Knisja jekk jogħġbok mela ġejja b'ġilorm x kull waħda mela jiena xi darba kilt il-kirxa miegħek kif jgħidu hawn Malta. Veru li aħna fl-istess xirka tal-qaddisin, imma daqsxejn ta' rispett, santaga ta' vers numar 3.
U iva laqqas li milniex dawn is-sekli kollha fil-ġenna, insomma, trida ta' San Ġilormu dottur tal-Knisja, u hekk insejjaħlek u jekk trid anki professur u kardinal eminenza.
Ma nesaġerawx issa.
Mela, San Ġilormu dottur tal-Knisja. Int kif sibt ruħek fuq din il-kolonna f'din il-festa? Kellek xi konnessjoni mal-martri patrun ta' din il-parroċċa jew?
Ux kelli, bil-kem kont smajt bih meta kont għadni f'Ruma, u lanqas naf li ktibt xi vers fuq uħlif li għandi kitba fuq il-martri tal-Knisja fil-persekuzzjonijiet.
Allura kif sibt ruħek hawn magħna? Jiena nifhem li jagħmlu statwalili għax jiena l-patruna ta' Malta, ma inti ngħid jien.
U ħallini Santa Agata, tiftaħ li x'kotba. Ara, dana kien hemm xi benefattur tal-Knisja, jismu Ġilormu. Ma nafx kemm ħalla flus il-parroċċa u l-każin ta' fuq. U stenna illi jagħmlu statwa tiegħi.
Issa hej, għandek għax tkun rikonoxxenti mela lej dan is-sinjur. Kull min jgħaddi minn hawn jistaqsiw jgħid, minu dan il-qaddis b'ħafna kotba fidu? U hekk insomma ma tibqax minsi.
Nippreferi kif kull Maltin u Lawċin jaqraw xi ftit mill-ħafna kotba li ktibt, jew ninqas il-Bibja li qlib tal-Latin. Mill-Bibja kollha jafu forsi l-istorja ta' Sansun, l-istorja ta' Ġuditta li qatet ras Oloferna, issa xi storja tal-waħx, il-Bibja aktar jafuha mill-films milli mill-kotba li qlib tiena.
Għajma mela ma jaqrawx kull waħda int qisek tal-Unjoni Ewropea li ġabu l-Maltin fost l-aħħar nies li jaqraw.
Jaqraw, jaqraw. Il-perjodiċi ta' tfisfis u l-iskandli fuq in-nies u l-gazzetta tal-lob tal-azzar dik li jaqraw.
Kemm int pessimist Ġilorm, irrid ngħid sur dottur tal-Knisja. Ma tarax kemm joħorġu kotba għall-festa mimlija artikli u ritratti kemm il-parroċċa toħroġ u anke il-gażini.
U kollha jiftaħru li huma l-ewwel, l-aqwa u l-aħjar.
U għajma ħallihom jiftaħru ftit ja ħasra, ħalli kieku int ma kontx tiftaħar b'dak li ktibt hej. Darba smajthom jgħidu li fis-sema ma ġbinx ħasla tajt il-wieħed li laqqas qatt ma kien sema bil-kitba tiegħek.
Din aħjar flok qatawla sidira, qatawla l-sena.
Xett!
U kont qed ngħid sal minn dawk li traduċejt jien.
Dixi Dominus Domino meo, sedja dextris meis.
U għajn issa gawdi l-festa San Ġilormu.
Ingawdi ja sabiħ minn dall-oli. U għamlu li kolonna tiċċalla. Sanaqgħu ma naqax, u ġa stordejt. U taħti ġi joqgħod ta' ċibs dardarni. Manki biddel iż-żejt maħruq ħilu jużaħ mill-festa ta' San Popolju li tiftaħ il-festi Maltin.
L-Maltin u Lawċin kollox jieklu fil-festi?
Nara jien, u għaddijo figer, u għaddijo saħħa, u għaddijo ġieħni.
U lex intajt ruħi sur dottur, daw jimxu mar-regolamenti ta' s-saħħa ta' tal-Unjoni Ewropea.
Ara tiftaħ li xħodma, ta' santa għada beġnu marfi. Għax nejlek jek jimxux ma' direttivi tal-Unjoni Ewropea, anki jek tara l-ġugarelli li bijaw ħafna minnhom tal-gwerra, tsarin, rivolver, skubetti u kanuni ajroplen tal-gwerra, tankijiet u x'nafien. Safejna fien, dan kollu projbit, imma minn supposti kun bajneħ miftuħa fil-festi għal għajn waħda, jekk mhux tnejn ukoll, u lili dawn l-affarijiet idejquni ruħi, jew hemm liġi u nobduha, jew ma nagħmlu xejn biex ngħidu li għamilna liġi.
U int fitwis ruħi, gawdi l-festa għax dalwaqt toħroġ il-vara u għejd li x-varajiet tal-injam, waħda mill-isbaħ li hawn Malta. Ħafna statwarji Maltin għamlu isem għal-vari li naqxu bħal pereżempju Gafa u Bsajla u Darmanin insomma u Abram Gatt u Vincenzo Di Mek u Pitru Paola Zoppardi u Xandru Farrugia. Wissa għandhom il-Westin Kamilleri.
Kemm taf qed ngħid?
Mela jien patruna ta' xejn jew. Naf ukoll pereżempju li ħafna statwi jġibuhom mill-Italja minn Bolzano speċjalment u qabel anke kienu jġibu ħafna minn Franza. Isma, kapolavuri ta'.
U naf ukoll joħod minnhom mixin fidet.
Biex juru mħabbitom u devozzjoni dawk.
Biex jiddamdnu, kollu, u erħilom jinfesċu fħafna kantu għajjat u ġili tajjir met juħorġu l-vara minn nitxa, jom meta toħroġ mill-bib tal-knisja. Ara jien, mux li naqbel ma dak kollu li tamil il-kurjeta, imma mletsew li raznet l-entuzjazmu zejjed tal-festi.
U iva minn daqsek naqbel mija għax konna isna res illejn il-paganizmu.
Jien ħrabt minnu, meta kont ruma, u ktibt kont rieħ fil kodba tijaj.
Imma ma tistax teqret l-entuzjazmu tal-festi ju?
U għal-kull festa għandhom tnejn, minn dan l-oli ma nafx kem qed nara sparar mifrux ma Malta għawdex.
Imma għawdex ikun hemm festa waħda kull ġimgħa biex waħda ma tellifx lill-oħra.
Sa fejna fien hemm m'hemmx festi rivali sekundarji hux bħal ma Malta.
Tara kif taf int ukoll?
Wara kollox jiena mhux dottur tal-Knisja ta' xejn taf. Naf li f'Malta kien hawn erba' membri tal-kleru daqsxejn żatat joħolqu ċerti festi sekundari.
Dawk għamluhom biskop tajjeb.
Ma daħlu l-bik.
U daqsxejn pika tagħmel tajjeb ukoll ta' bil-moderazzjoni, immaw.
Kien hemm żmien meta l-Knisja ħarġet regoli kif għandhom ikunu ċċelebrati l-festi sekundari. Kemm ġewwa u kemm barra. Imma ġi xi gvern. U għal il-festi ta' barra jgħu f'idej l-istat u fetaħ idejh. Biex iġibu l-voti da kollu ta'.
Taf xna finejt sur dottur Ġilormu, li ħadd ma neħħihom dawk id-direttivi, li ħarġu għax ħadd ma jrid inkwit wara bibu. U insomma l-politikanti ma jitilfux festa, għax dawk mill-kunċerti sal-Marġ Brius ta' filgħodu jattendu.
Tkellim tamara skont ħaġa ta' jas.
Ħa nagħmel ftit aktar mal-Maltin. Insomma wara kollox jiena Mediterranja u minn Sqallija lill-Maltin u lill-Lawċin nifhimhom. Ma tistax tissikkalhom il-ħabel wisq dawk għax jirvillaw. Imma naqbel li għandu jkun hemm moderazzjoni, speċjalment waqt li fil-Knisja jkun hemm il-qudiss kantata u l-panijirku.
Fakkarniex fil-panijirku, fakkarniex fil-panijirku. Dak il-predikatur minn fejn sabuh.
Għala, lili joġobni, imma naqas li jfaħħar imma għamel erba kelmiet sbieħ.
Lili manki kwotani darba. Semma lil San Grigor, lil San Twisti, lil San Ambrogio, lil San Paul, tilgħu nieżel. U lili manki kwotani darba, kieku qallep il-kodba tiegħi kien isib xi kwotazzjoni tajba.
Set nifhem, għadek vanitu San Ġilormu qalbi.
La ġabuni nitqarqax fuq din il-kolonna imissu mal-inqas f'dak ruvija fil-panġirku. Ajjar ħallewni ġewwa fil-maħżen tal-armar mela?
U intu kolaw ma tikkuntenta ruħek b'xejn il-ħin kollu tgerger. Ara kemm ta' mhujiex bru biex iżejnu t-toroq u jirranġawk ftit u jagħtuk laqgħa żeba għax minn għalija s-sena l-oħra int kienu laqtuk bomba hux.
U kważi għamlu nitrieta, għax lili tal-karta pesta għamluni mhux tal-injam.
Missara kemm għamluk sabja u x-bobba li psuk, isek ġdid ġejt.
Għalli nitrieċa ga ta' ruħi, it-tella li x-nervi iġri għaddi kollox.
Ara dan fejġi itajjar s-sfafar ma jmux jirġi uqton nidana.
Ara ħanejd lek x'nagħmlu Los Angeles muruħi nistruħu ftit sakemm toħroġ il-vara għax imbagħad mur qod bihom il-parroċċani hawn xi storbju se jkun hawn.
Għall-istorbju l-ewwel jieħdu?
Minnu inta lil-sinek tiġi taqabel l-ewwel.
Xett.
Kont qed ngħid sal minsomma minn dawk li traduċejt inti beati kwijabi tant indoma tuwa domine. Dal-waqt toħroġ l-istatwa San Gilormu.
Iġri toħroġ u tidħol u jsakruha fin-niċċa u lili jsakruni fil-maħżen tal-armar. Ħalli noqgħod sena għall-kwiet.
Ma jmint ma toħogos b'xej. Jiena fis-seba sema qed inħossni hawn madwar dawn in-nies kollha.
Ejnu dak iż-żmien li kulħadd kien jilbes pulita l-festa jżanżnu libsa tal-okkażjoni. Iż-żaża speċjalment li kienu jidħlu l-ewwel darba id-dar tal-Arusa kienu jżanżnu libsa bil-ġleb kollox. Illum ħafna biċċa t-shirt u tal-ħamalli.
Ma disħana kollha ruħi San Gilormu, kien tkun prattiku.
U tfajli d-dubbel id-daqs naqra, żaqhom barra. Bla din ħaġa tal-jum il-festa x'kulu ħadha.
Żmien jitbidlu.
Allar! Erġajna sirna pagani, anzi ar mil pagani.
Uwejja tesaġerax.
Li ktibt kontra l-moda tar-Rumani nista' ngħid li jgħod tal-lum ukoll fejn huma l-valuri li tant niftaħru bihom. Sewwa kien jgħid dak il-kbir ċiċeru, o tempora, o mors. U fejn huma dawk iż-żgħażagħ li tbelħu dal-għodu mal-marċ, fejn huma?
U forsi ħadu xi grok żejjed u taf intu ma jkunux imdorrijin u f'disħana u stordew.
Kollox tagħmel biex tiddefendihom lil dawn il-Maltin int. Ejd li antikwat kemm trid Sant' Agata? Imma dik id-dera ta' żgħażagħ, wiċċhom misbuħ bil-kuluri tal-gażin. Reġgħet ħaditlu lura f'Ruma pagana li jienu ħafna bħali tant ħabatna biex nelbuha.
U laqas li kulħadd jagħmilhom hekk il-festi, x'kull waħda min jisimek San Gilormu. Hawn festi li jsiru qishom pellegrinaġġi hekk bil-kant u bit-tajn.
Kandhom isiru, kandhom isiru.
Insomma, tajbin ukoll imma ħażin li naqtaw it-tradizzjoni tal-festi. Imma jiena naqbel miegħek iva li m'għandux ikun hawn esaġerazzjoni imma pellegrinaġġ mod u festa mod ieħor, fint?
Miegħek m'għandxi biż-żewġ hemm. Sabu feqejduna u kallili.
Nħallini ngawdina għal-festa sur dottur tal-Knisja, ara ħal bandalori kemmu mażbieħ ħseb kull raħal. U eżempju mill-Anġli. Dawk kif jgħidu l-Maltin bil-musmar wara u bitbissima kontenti. U intamlu l-ekstatwa mill-isbaħ. Marja Santa ma waqafx gerger minn dutellaw fuqha.
Jaqaf meta jniżluni.
Ara, waslet l-istatwa ta' San Gilormu. Issa raqis li ma tiftaħx f'omok tax irid ingawdi l-innu. Għandhom innu jħassa tas-sew sabiħ. Il-kliem kitibhom lok wieħed mill-aqwa poeti tal-gżira u l-mużika ma tagħmilx xajb ta' tal-aqwa kompożitur Italjani.
Kikun istana l-għajnejja u nieħu nasa biex ma nassistix għal dan il-paganiżmu kollu.
Naħseb hekk tal-aqħal hekk aħjar.
Aħjar ma nafx fi batuni billi ħdej din il-mara. Isa qatt ma rad xejn, mhux kasta b'xejn li fil-festa ta' ħajdum musatleta ta' filgħodu jitbaħardu tal-Katanja?
Isni ma smajtek San Gilormu ruħi qalbi. Issa ħalli nibi kwieta ħanisma' l-innu.
Isma' l-innu mela. U kultant ngħid jiena ara Kristu għal min issallab.
Da min għamlu qaddis. ħarġet fl-aħħar il-vara u daħlet fost applawzi u kant u daq ta' nipen.
Forsi fl-aħħar mistrieħ u jerġgħu jitaħnuna fil-maħsen. Imma dan ma jistrieħux ta'. Għadarhom imorrulek ix-xalata. Ma nafx minn fejn niġibu din l-enerġija kollha jien.
Kollhom naqra ħin jistrieħu.
Fuq ix-xogħolhom magħtu.
U bħalissa u ħafna bix-shutdown ta' San Gilor muruħi.
Illum żonni niżluni minn hawn matul il-lejl għax il-lejl barra li jagħmilli ħażina huwa dejjaqni jien.
Basta kellna din is-sena għamilli grok ieħor.
Dan m'għandux mistrieħ miskin ilu jixrob ġimgħa sħiħa.
Daħal fl-ispirtu tal-festa.
U jorqod ukoll fl-aħħar.
Dak risaq lejja. U qiegħed iżomm mal-kolonna tiegħi. Saj waqani.
Wajment ħalli ħnaqra jistrieħ għandu ras id-dur bih.
Qabel ieħor! Ieħor! Viva! Viva l-festa tagħna! Viva! Viva l-banda tax-xemxin! Festa kellna din is-sena, aħna nibqgħu maqudin. Ux festa kellna,
Ta' kandu bomba fejdu. Oj, oj jem, mor qabbada x'imkien ieħor, ma tmux ittajjarni. Qed tisma' inta, mor qabbada x'imkien ieħor ruħi.
Kemm tesaġira San Gilormu.
Da' saj qabbada.
Jispiċċa San Gilormu, dak sar treta bħal dak is-sakranat. San Gilormu, professur, dottur. Miskin, għamila San Gilormu, f'midbiċċa sar, ma kienieċ festa.
Da
smajtu.
Ozija estiva. Is-sajf Malti fid-drawiet fil-letteratura, fil-mużika, fil-mġiba, fil-ajdut, dari u l-lum.
Kitba imħejjija minn George Peresso. B'qari u produzzjoni.
Ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso. Ozija estiva. Sensila oħra ta' Campus FM.